Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
Ligeglad, om vi er politisk uenige.
Eller om du og jeg kunne blive venner.
For hvis dit hjerte stopper,
er vi forbundne.
Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
Er I sådan nogle vrede typer?
Ja.
Har du aldrig været sammen med Maria?
Altså, jeg ved godt, at jeg opfører mig pænt for det meste, og er sådan en glad og fro type, men altså...
Men der ulmer en vrede inde i.
Jeg har det sådan lidt, som om jeg er lidt en pandabjørn, for jeg har sådan en fornemmelse af, at pandaerne, de er ikke sådan
bare
helt
ærlige.
Bare kan
rive hovedet af en, hvis de vil.
Ja. Men altså, de vælger at ligge på sofaen og se fjernsyn hele dagen og spise bambus, men hvis det var... så kunne de godt ligge og væse.
Så kunne de noget kung fu.
Jeg havde sådan en, jeg havde et decideret problem med at være hissig, da jeg var barn. Altså sådan vildt hissig. Og det har jeg sådan op igennem årene. Teenageår, der begyndte jeg sådan at få styr på det og sådan noget. Så der ligger et eller andet. Det kan også godt komme frem en gang imellem, hvis det er rigtig slemt.
Mm. Altså jeg kan blive så hissig på en printer, for eksempel. Altså det er ligegyldigt. Men jeg kan blive så hissig. Eller for nylig, hvor jeg skulle sidde og lave skatteregnskab.
Ja.
Jeg bliver hissig, fordi jeg har en masse værdipapirer, og det er bare noget...
Jeg har en masse værdipapirer.
Jeg kan nærmest begynde at grave.
Ja, alle mine værdipapirer er i The Cayman Islands og guldkontorerne rundt omkring.
Det går, hvad jeg siger, jeg er woke, men jeg er den største kapitalist.
Kolonial kapitalist.
Præcis.
Hvorfor spørger du?
Jamen, jeg spørger, fordi at vi skal tale om to serier, men vi skal tale om Beef sæson 2, som jo startede med den første sæson, hvis man kan huske den, så startede med sådan road rage. To trafikanter, Steven Yeun og Ali Wong, som kom op og skændes ved et uheld, biluheld. Og så stak det fuldstændig af derfra.
Men hvad med dig selv?
Jamen, jeg har temperament. Jeg har også lært at styre det ret meget, fordi det er ligesom ikke, der er ikke nogen fordel ved, at det...
Kommer sjældent noget godt ud af det.
Nej, præcis. At man stikker i de der i sådan fuldstændig hissige... Men jeg kan godt blive irriteret på ting.
Hvis man kan lære at bruge det. Altså, hvis man sådan kan lære at bruge det og styre det lidt, sådan at man ligesom kan bruge det til noget... Så er der en værdi i det, ikke?
Ja.
Og det ved jeg ikke, om også er en læring, man tager med sig fra
sæson 2. Folk er jo også bare virkelig irriterende, ikke?
Ja, det er det. Ja, det er
der
det
er mange, der er irriterende.
Ja,
folk er jo bare virkelig, og derfor så er jeg jo også, det er jo også derfor, at vi sidder og elsker serier som Den Danske Kvinde, eller Mare of East Town, eller sådan noget, fordi det er sådan, det er hovedkarakterer, som ligesom ser verden, som den er, nemlig fuld af idioter.
Jeg reagerer på det, og det var også noget, grunden til succesen for den første sæson af Beef, det var jo fordi så mange kunne relatere til det der med bare at lade vreden slippe ud og give den plads, ikke? Og reagere på den.
Der er jo også lidt vrede med i Bait. Det er en anden slags. Der er noget andet, som spiller ind der. Men det kommer vi til. Det er åbenbart vredesepisoden, vi skal i gang med.
Fedt, mand.
Den store B for vrede. God fornøjelse.
Velkommen til What to Watch. Med Anne Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson.
For velkommen til episode 102 af What to Watch.
Det er the V-episode.
Det er jo V-day. I dag, vredens dag på What to Watch. Det er ikke så slemt. Men den ene rigtige, den ene serie er vitterlig. Det handler om vrede, og det er selvfølgelig Beef sæson 2, som vi skal forbi. Og det er Netflix. Jeg har set det i lidt af første afsnit. Jeg kan slet ikke være med på at diskutere den. Så det vil jeg lade jer om, men jeg har masser af spørgsmål. Til gengæld, så kunne jeg ikke stoppe Bait, som I har også kastet min vej. Det er jo ikke mig, der troller de her serier frem. Det er meget jer, der har fingrene ude. Og så kaster en lunds over til mig en gang imellem. Så bliver jeg bare sådan helt glad, når det er sådan et eller andet. Det er meget ofte, synes jeg, det er sådan noget, jeg ikke kan stoppe.
Ja, altså, men det er da godt,
det der seriedrug, den der binge-craving, den ligger under det hele.
Ja.
Og det kommer altså også lidt i spil i dag med Bait. Men ellers skal jeg bare høre, om I er super vrede og glade.
Yeah,
kan man være begge
man.
Kan man være glad og vred?
Ja da.
Ja.
Det er min default-knap.
Helt glad og vred?
Ja.
Okay, meget kompleks menneske, vi har med at gøre det over. Du virker ikke så vred, Anne, i dag.
Nej.
Du er ellers travl, jo.
Jamen, så er man for travl til at blive vred.
Ja, okay, fint nok. Ja. Det er lige indtil du sætter dig ned i en taxa. Jeg ved godt, hvordan du taler til taxichauffører.
Ja. Uha, det er en pet peeve, vi ikke skal starte på.
Nej, beef sæson 3. Lad os lige tage sæson 2 først.
What to watch. Serieanbefaling.
Yes, beef sæson 1 var virkelig noget, der fik mig en opmærksomhed. Jeg kan også huske, at vi anmeldte den her på What to Watch, og var ganske glade. Og jo, den tappede jo ind i det der med, at man får lov at se uhæmmet vrede. Og det er det uhæmmede i det, som er fedt. Men,
og så det der uforudsigelige i, at man hele tiden sad og tænkte, når man nåede til det næste afsnit, så har man tænkt, hvad finder de nu på at gøre mod hinanden?
Ja.
Ja.
Jeg også, at man som oftest jo kan se, hvor mange afsnit, der ligesom er tilbage, så man ved, okay, hvor langt
skal det her? Hvor skal det her raseri ende?
Ja. Så vi er her i episode 2, hvor fanden er den så ikke i episode 6? Ligesom. Ja. Men Beef sæson 2 er altså ude, og der bliver posen det rystet ganske godt, jo.
Ja, det må man sige. Det er jo stadigvæk Lee Sung-jin, som er den koreanske creator og instruktør på den her serie, som lavede også første sæson, som står bag denne her nummer 2 også. Men han tager den lidt et andet sted hen, og den handler selvfølgelig stadigvæk om vrede, om hævn, om grådighed, sådan nogle ting. Men det er på sådan en lidt mere subtil måde, vil jeg sige, end første sæson. Og den bliver sådan også, at den får noget andet ind over sig, som man skal være lidt forberedt på. Altså, den bliver jo sådan lidt over i genren Eat the Rich, altså, som vi har set med The White Lotus. Ja. Har den, minder den faktisk lidt over, mig om, ikke? Og Succession og den type serien er, ikke? Hvor der sådan ligesom lidt kigger på, på de rige og deres privilegier med et skarpt blik.
Men titlen, altså hen, tyder jo til beef, det her med, at man kan have en beef med en anden, og det her med, at det er to modstandere på sin vis, og det står jo stadigvæk ligesom ved magt her, ikke? Det er jo stadigvæk jo, en stor konflikt. Jo,
sådan starter det, men det fortsætter ikke sådan. Og det kan man så sige, at det er en mangel, eller det er en videreudvikling på serien, det må man lade, altså det ved jeg ikke, hvad I siger til, men det starter med en beef. Altså, det starter med, at da vi har det her sådan meget glamourøse forpagterpar, sådan country club, spillet af Oscar Isaac og hans kone, spillet af Carey Mulligan.
Joshua og Lindsay.
Ja, og de er sådan et perfekt par på udadtil. Og så når de kommer hjem, så skændes de altså på sådan en virkelig voldsom måde, hvor alt bliver smadret og sådan noget. Og en aften så efter en fest, så kommer de op og skændes på sådan den der vilde, voldsomme, aggressive måde. Og så kommer det her unge par, som arbejder på countryklubben. De skal hen og bare aflevere en telefon, som konen har glemt. Og så kommer de til at overvære det her skænderi, så de ser det udefra. Og pigen filmer det. Og så kommer hun bagefter til ligesom at tænke, at det kunne jeg da måske bruge til noget. Og for eksempel på at tvinge lidt min chef, Oscar Isaac, til at give mig nogle bedre vilkår i jobbet.
Ja.
Og så starter der jo ligesom en beef mellem
dem. Super klog beslutning i øvrigt.
Ja.
Det skal man altid gøre. Hvis man kan det, så prøv at blackmail din chef.
Ja.
Det er altid muligheden. Yes. Vi har en trailer, så I lige kan høre, hvad det hele handler om her. Beef sæson 2.
Are you in, Josh? Happily married?
All the lights go down as I crawl into the space.
I think deep down we both knew it was a temporary band-aid.
Fight flying on the screen.
Band-aid for what?
Life tearing at the sea.
For the immense pain of knowing that you picked the wrong person. Did I not realize this sooner?
I'm gonna record it.
Shit. Yep. Beef sæson 2, der blev jo tegnet derop, som du lige snakkede om. Det er tonen i denne her serie, Mariah. Hvor ligger den hen?
Jamen, det er en mørkere serie end første sæson. Ja. Også selvom der er mindre vold i hvert fald indtil allersidst, så er der mindre vold i den her sæson, end der er i i den første. Men noget af det, som jeg synes var virkelig interessant, og som jeg har brugt meget tid på at gå og kontemplere over siden, det var, da Anna og jeg anmeldte den her til vores DK4-program og på YouTube, right, der havde jeg ikke set det sidste afsnit endnu.
Og det var vigtigt?
Det var rigtig, rigtig vigtigt.
Ah.
Fordi de aller sidste sekunder af sidste afsnit, og det kan jeg godt sige, fordi det er ikke noget, der afslører noget med handling.
Ingen spoiler.
Der zoomer kameraet ligesom ud, og så får vi afsløret sådan den taoistiske samsara, sådan livets cyklus. Det var Anders Morgenthaler, der gjorde mig opmærksom på, at altså, jeg havde godt set det der, men jeg vidste ikke, hvad det betød. Men fortalte han mig, at i taoismen, der snakker man meget om livets cyklus naturligvis, men at det handler om fødsel, og så lidelse, og så død, og så genfødsel. Og hvis man ser hele den her seriebue som mennesker, som er i ekstrem lidelse, og som ligesom forsøger at bryde ud af det her helvede, de selv har skabt, og som på en eller anden måde bliver ved med at vende tilbage til det udgangspunkt, hvor det er, at de kan få mere lidelse, så giver den utrolig god mening. Altså, at han har helt sikkert haft en intention om at trække handlingen ud på noget, der handler om mere end sådan det neokapitalistiske samfund, hvor alle spiller spillet, og hvor alle skal tjene flere penge og sådan hele tiden. Altså, men det var virkelig sådan, det var lidt en øjenåbner for mig, og gav lidt serien, som jeg har synes var ikke dårligere end Beef It, som jeg rigtig godt kunne lide, men altså, den her er noget helt andet.
Den er
noget helt, helt andet.
Det er meget hurtigere, at Maria Monton her får svinget den helt op på nogle høje navler. Ja. Er du med på den? Altså, det er en serie, der har meget store ambitioner.
Ja, det tror jeg også. Altså, men den har jo de her tematikker, som den bevæger sig omkring, og den har nogle karakterer, som hele tiden træffer nogle valg, og så kan man jo sige, så er man selv sin egen lykkes med i forhold til det her livshjul, ja, og hvor man ender henne i lidelsesforløbet, ikke? Altså, om man nogensinde kommer fri af det via sine egne valg, og det gør de her karakterer i langt hen ad vejen i hvert fald ikke, fordi de så bevidst, du siger selv, det er en meget dårlig idé at begynde at afpresse din chef,
yes,
du ved, med en video.
Ja.
Og det er det. Altså, og der er så mange dårlige valg i denne her serie, at man nogle gange sådan tager sig til hovedet over hvordan de gør det, men det er jo lige præcis, det er en del af livet.
Og det er også, og så, det, der binder dem sammen.
Ja,
altså, for selvom at det er, der er også ligesom, der er sådan en koreansk fraktion også, ja, som melder sig på banen, som er den nye sådan direktør for hele det her resort, hvor de er manager på, ja, ikke? Og i den koreanske fraktion er der lige så mange dårlige valg og lidelser, og altså sådan, du ved, og væltsmerts og sådan. Ja. Så på trods af, at de er fra både forskellige kulturer og fra forskellige sådan sociale lag, så deler de alle sammen den her sådan fundamentale mangel på at kunne navigere i livet. Altså sådan, og hele tiden komme til at vælge det, som de tror er det rigtige, og så viser det sig, at det er det forkerte, uanset om det er pengemæssigt, altså.
Ja, det er jo lidt grådighed, som
præsenterende,
ja, og vælger, som de gør til, ikke?
Men jo også, kan man sige, også i kærlighedsrelationerne, altså, der tvivler de jo også alle sammen, hele tiden, på kryds og tværs, ikke?
Mm. Noget af det, som jeg, altså, det er sådan en personlig ting, jeg kan have ret svært ved at hægte mig på karakterer, som er antagonistiske, som er nogle idioter, og som gør bare dumme ting hele tiden, eller som er ikke er nogen, jeg har lyst til at være sammen med, eller nogen, jeg har lyst til at være. Hvordan, for det lyder lidt som om, vi er ude i den slags mennesker her.
Ja, de røvirriterende. Alle sammen. Usympatiske.
Alle sammen. Men det synes jeg lidt også, de var i første
sæson. Ja, det var de.
Jamen,
det
der var de jo også bare.
Altså. Men det sjove er så at høre lidt, fordi det, altså, er det bare sådan en, det skal du kunne lide, eller er der metoder her?
Du skal kunne lide
her?
Dem.
Altså, nej, men er der metoder? Hvad er det, den gør for ligesom, at, hvad bruger den det til?
Den udstiller dem.
Ja.
Og man finder man en, på dem.
Vinder man en empati gennem det? Eller,
nej, jeg synes ikke, at man vinder empati, men jeg synes, at vi netop kommer et stykke sådan, som ser, fordi man kommer til at sidde og tænke over, gud, hvor er det sindssygt, at de jagter altså, de jagter hele tiden det næste fix, eller den større deal, eller den højere position, eller den federe stilling, eller flere likes på de sociale medier, eller altså, så den der tomhed, der er i det der sådan mere vil have mere, det rammer dig jo som seer.
Ja.
Men det rammer ikke nødvendigvis vores karakterer før meget, meget sent i forløbet.
Det rammer dem på et eller andet tidspunkt. Ja.
Den kommer.
Og så vil jeg sige, så
bliver jeg... Kramahammeren.
Ja. Og så bliver jeg sådan... da jeg så den her sæson 2, så blev jeg også lidt irriteret. Ja, altså, slutningen stikker jo helt af igen. Der kommer de til Korea, og det, jeg vil lige sige, at det er jo Yoon Ju-jung, som spillede bedstemoren i Minari, som er den store grand old lady.
Ja.
Og så er det en af Koreas helt store skuespillere, som vi så i Parasite, Song Kang-ho, som spiller hendes falderede ægte mand. Også som hun ligesom skal redde hele tiden også. Ikke? Så det er nogle ret store koreanske skuespillere, der er med. Og sidste del foregår i Korea, i Seoul. Og der, det bliver der sådan, altså lige på kanten af noget slapstick, hvor jeg så har tænkt, og det bliver så vanvittigt. Og sådan lidt,
det virker meget inspireret af Parasite også, altså som jo også havde den der eksplosive slutning.
Men så kom jeg jo tanker om sidste afsnit i første sæson af Beef, er jo også helt whack derude i ørkenen med Steven Yeun og Ali Wong, er jo helt crazy bananas også på mange måder, ikke? Og det er jo i virkeligheden, det den ekor. Altså, så der er jo en struktur og en gentagelse her i sæson 2.
Som hænger lidt sammen med sæson 1.
På den første sæson, ja.
Det er interessant, fordi jeg synes, at konceptet ved første sæson var så skarpt. Så jeg synes også, det var spændende at se, okay, hvad gør man så med en toer? Fordi laver man bare mere det samme, fordi vi forventer det? Eller hvad kan man have af ambitioner for at fortælle en sæson 2 i denne her form, eller i det her format, som den her serie nu har. Så hvis vi kan I prøve at fortælle, hvor er det, den ligesom er... hvor stikker den ud i forhold til sæson 1, og hvor er den ligesom, hvor er den sin egen?
Jamen på en måde, så bliver den jo, altså lidt, eller det, som Maria var inde på, altså så er det jo en større historie. Ja. Altså, den har et større perspektiv her i sæson 2, end på 2. Road Rager, som kører en fighte mod hinanden.
Men det var også
en
fedt,
fighte. Og det var stramt, og det var skarpt, og det fungerede rigtig, rigtig godt. Det er slet ikke det. Men jeg vil også sige, altså, hvis du gentog det bare med nogle andre, det vil også virke som en gentagelse.
Ja.
Så jeg kan godt lidt forstå, at han har tænkt, at jeg skal noget andet, eller jeg skal noget mere her med sæson 2, og han er efter sine altså, flere idéer til kommende sæsoner, hvor det sådan, måske tematisk skal handle om noget det samme, men selvfølgelig udspiller sig lidt forskelligt.
All right.
Altså, jeg ved ikke, om jeg synes, at hele det her kæmpestore spin, filosofiske, taoistiske spin, er decideret nødvendigt. Jeg ved ikke, om det har været nødvendigt at skulle have kæmpe stjerner som Oscar Isaac og Carrie Mulligan med ind over. Altså, jeg tror måske, at... Ej, det er så også så tarveligt at sidde og tale om, hvad man egentlig helst ville have haft, men fordi det er jo ikke det, vi har fået. Men jeg synes egentlig sagtens, at han kunne have stolet på, at han godt kunne have gjort det meget mindre, fordi at det har han vist, at han kunne før. Måske bliver det lidt for stort for mig, måske bliver det en lille smule sådan for... Altså, det er jo meget høj produktionsværdi, det her, ikke? Altså, første sæson var også lækker, men det her er jo helt... Altså, det er netop White Lotus produktionsværdi, ikke?
Mm.
Så, altså, og det føles bare også som excess, og det kan godt være, at der er en pointe i det, fordi det handler om grådighed, og det handler om excess, og om at ville have mere hele tiden. Men det er ligesom om, han også en lille smule gør sig selv til altså offer for den samme sådan cyklus.
Men man kan også sige, at han så vælger Kaylee Spaney, som jo selvfølgelig er så virkelig up and coming, og så Charles Manson, men som måske ikke helt endnu er der, hvor de er sådan helt topnavne. Men
de spiller det unge par.
Ja. Præcis, som så til gengæld får en kæmpe chance at gøre det og viser, hvad de kan. Og jeg vil sige, Charles Manson, han overraskede mig positivt. Han er jo sådan lidt sådan den der lidt sådan enfoldig fitness-type fyr, ikke? Som misker op i at lave sådan nogle fitness-videoer. Og egentlig bare følger sin kæreste og gør, hvad hun siger og sådan noget, selvom hun er dybt manipulerende. Og så vågner han sådan lidt langsomt op til død i forhold til at sige fra over for hende og sådan noget. Men så han, jeg synes faktisk, hans skuespil viste mig nogle nuancer af Charles Manson, som jeg ikke havde set før.
Fair enough. Det er også et, der er flere grunde til, at man kan sætte tænderne i Beef sæson 2, altså. Frisk på en sæson 3, hvis der bliver ved med at blive udviklet på konceptet?
Ja, jeg er da spændt på at se, hvor han tager det hen.
Ja, det er altså, lidt det, ikke? Ja. Altså, man sidder og tænker, nå, hvad finder han nu på, hvis ja. Han ikke faktisk sidder med, han er klar til 5 sæsoner til. Hvad pokker skal det så ikke vise? Tak for at tage os igennem Beef sæson 2. What's new, pussycat? What is new, pussycat? Vi havde en rigtig masse nyheder sidste gang, som var meget dugfriske. Jeg ved ikke, om vi kan gøre kunsten efter den her gang.
Altså, har I set Project Hail Mary?
Ja. Yeah.
Jeg har ikke set den endnu.
Du har ikke set den endnu. Nå, men der er jo den her Rocky-karakter.
Yes.
Ja, ja.
Som man kommer til at elske
yeah. lidt.
Han er i hvert fald blevet sådan en sjov alien-type.
Er der spin-off? Får han sin egen?
Nej, men det der er nu, det er, at ham, der ligesom spiller Rocky, han hedder James Ortiz, og det viser sig nu, at han faktisk godt kan blive nomineret til Oscar for den præstation.
Vi vil sige, Rocky er et væsen.
Ja.
Vi behøver ikke at afsløre
og
alt for meget.
Og det er ikke computergenereret. Den er jo lavet i fysisk form,
yeah.
som en puppet-agtigt.
Men det er jo ikke et menneske.
Nej.
Altså, du kan ikke se...
Det er
altså,
en det er alien.
Ikke, han er jo ikke, det er jo ikke make-up, kan man sige.
Nej.
Men der er en menneske, der har...
Det er en slags dukke, en stendukke.
Men der
jeg
er
synes,
menneske,
synes
der,
det er awesome.
Der er mennesker, der har spillet ham.
Som ja, og lægger så, stemme til ham, ikke?
Som nu er, altså, har fået akademiets godkendelse til at kunne komme
han
spille.
Han kan åbenbart ifølge reglerne godt blive nomineret til Oscar, hvis det skulle komme til at ske. Lige aktuelt.
Jeg kender ikke nok til teknikaliteterne omkring, hvordan han er bragt til live. Men er vi ude i, at han er lidt dukkefører?
Ja, det er puppet. Det er en stenpuppet.
Ja.
Ja, han er dukkefører, og så fordi, at da de optog filmen, så lagde han stemme til, og så blev de bare så forelskede i hans stemme, ja. At han også fik lov til at lægge stemme til den, da den så ligesom...
Ah,
så den ja. Er ligesom ham.
Ja, nå, men så okay. Så han er også...
Han er både dukkefører og
så har du
stemme.
Købt den, Kasper, eller
ja, for, nej, fordi når stemmen er med, hvis stemmen er med, ja. så har du et udtryk. Ja, altså ja. På en måde, som er noget andet end bare...
Amaze.
Ja, nemlig. Ja. Ja, det vil jeg sige, det er fair nok. Fair nok. Det,
vi får se, om det overhovedet bliver aktivt.
Dejligt tid til, altså. Men, ja. Det vil være sjovt, hvis han kommer med i noget awards season næste
for
år.
For supporting...
Best supporting puppet. Ja, nej, I don't know.
Nå, og så er der jo hele den her, jeg har kun en mere, The Never Ending Saga about Blake Lively.
Ja,
nu skal vi næste gang, jeg vil nødt til at finde temamusik næste gang. Vi skal have et nummer, vi starter hver gang, vi hører den historie.
Ja.
Fordi nu er det The Ongoing Saga.
Ja, The Never Ending Saga kalder de den ude på sociale medier. Og det er det vitterligt også. Men retssagen, den kommer jo op her i maj. Ja. Så bliver det snart endeligt afgjort. Men hun bliver bare ved, og jeg har det bare sådan, er der ikke snart nogen, der kan proppe en sur sok i munden? Fordi hun bliver bare ved. Nu hun så sagt, det er hendes ligesom, nye ting i den her retssag, det er, at hun mener, hun har tabt $64 millioner på den smearkampagne og gør hende til Mean Girl. Så det er det, vil hun have erstatning for.
Men det har jo virket, Anne. Du sidder her og er rasende på hende.
Ej, jo,
du er bevisen.
Men der er jo ikke en kampagne. Det er jo det, der er fuldstændig forrykt, som kun findes inde i Blake Livelys hoved.
Det er det, der er lidt interessant, ikke?
Ja.
Og det er også derfor, det, altså, fordi hvad der er foregået på den film om Blake Lively og alle de her ting, og Justin Baldoni, det er jo egentlig... fuldstændig ligegyldigt. Det er det faktum, at denne historie bliver ved med at udvikle sig.
Ej, men det er jo ikke, nej, jeg vil sige, det er jo ikke ligegyldigt, at hun starter jo med at lægge sag an, om at han har opført sig sådan sexual offensive. Altså, hun er ude og begå et karaktermord på Justin Baldoni, du ved at ødelægge en mands karriere ved at anklage ham for den slags ting. Det var det, der startede med.
Men det
og
ville...
det er det, hun helt glemmer nu. Fordi hun også, da dommeren ligesom fejede de der anklager til side, og det har han gjort om sexual så det er jo ikke på tegnebræt overhovedet mere. Så nu gør hun sig til, nej, men det var heller overhovedet ikke det, det handlede om.
Du har tabt arbejdsfortjeneste, vi er ude i.
Ja, og det er alt det, jeg har tabt på, hvordan jeg er blevet svinet til efter hun. Nej, det har du jo selv været skyldig i måden, du har opført dig på i alle mulige interviews og på red carpets. Altså, det er jo det, der er så skørt i den her sag, at hun bare bliver ved og slet ikke kan finde ud af at stoppe. Det synes jeg virkelig er forunderligt.
Men det er også noget, det er jo det, jeg synes er fascinerende ved historien. Det er, at den aldrig slutter.
Ja.
At det bare bliver ved. Og at der ikke er nogen advokater, der sådan lige sætter sig ned og siger, undskyld, til lige stille.
Det er der jo dommer, der har gjort.
Nu laver vi, nå jo, men nu laver vi forlig, du ved. Eller et eller andet, så vi bare kan komme videre. Men det bliver ved med at blive sådan, nej, den skal højere op, det skal vildere, det skal være mere, det skal være...
Men det er jo sådan en fuldstændig egen forblændelse, hvis man så nu kan mene, at jeg skal have erstatning for den tabte arbejdsfortjeneste på 64 millioner dollars hver, ud af noget, jeg selv har forudsaget. Altså, det er jo smart. Helt godnat.
Ja. Vi bliver nødt til at have, altså på et tidspunkt, når der kommer en eller anden form for en målstreg på det her, at der må komme noget. I det mindste en milepæl. Så bliver vi nødt til at tage sådan en opsummering. Og så kan vi lave sådan et eller andet sammenklip af alle de gange, du har snakket om den her historie, og høre udviklingen.
Det er the never. Men det er fordi, det bliver ved med at figurere. Det er så stort på sociale medier i USA, at det bliver bare ved med at være der hele tiden.
Når nu den her retssag sådan kommer til at rulle, bliver det så, er der åbne døre? Er det noget, man ligesom kan, medierne kan... sætte sig ned og filme, faktisk, eller hvordan er det?
Det har jo også været til diskussion, fordi hun vil jo have det for lukkede døre. Så jeg ved faktisk, det kan jeg ikke huske, hvordan den lige er endt.
Okay, klar. Ja. Men det var i hvert fald,
det var lige en lille
kapitel. Kapitel 17 i What to Watch's dækning af Baldoni versus Lively.
Ja.
Maria, har du nogle særlige nyheder i dag?
Ja, altså, det var ikke... jeg har en nyhed, som er lidt gammel efterhånden, mm-hmm. men Josh D'Amaro, som jo har overtaget på Disney, efter Bob Iger er stoppet.
Ja, Bob er endelig
han er gået
ud.
Af, ja. Og det er... Ja, igen. Og i februar tog D'Amaro så over, og nu har han så ligesom lanceret sit første ledelsesmæssige store slag, og det er, at han har fyret 1000 mennesker.
Der går lige 1000.
Ja. Og i branchen er der sådan ret stor bekymring for dels, hvad det her betyder sådan rent produktionelt. Altså betyder det, at man vil, fordi han har nemlig lagt op til, at det blandt andet er inden for sådan teknologi og produktion og sådan noget, at der vil blive fjernet mennesker.
Og meget inden for Marvel.
Ja. Så man er lidt bange for, om det betyder, at man vil inkorporere mere kunstig intelligens i produktions, hvad hedder det, ledende. Mm. Og dermed så måske kunne undvære nogle postproduktionsfolk eller nogle effektfolk eller sådan noget i den stil. Blandt andet til de store, for eksempel til Marvel Cinematiske Univers, som jo er sådan nogen, der er tunge på efterarbejde.
Jo tak. Ja. Sidde rent faktisk. Prøv at sætte jer ned og se rulleteksterne på en af de Marvel-film der. Det er helt absurd.
Yes, og det er jo, hvad hedder det, det er jo interessant at se, og også om det kommer til at også have en betydning for, hvilke film, der ligesom bliver vist, og om jeg vil lige ved at sige, er der andet end franchises efterhånden tilbage i Disneys portefølje efterhånden? Fordi hvis man ser på sådan et sted som Warner for eksempel, så har de jo sådan også forsøgt at lave nye originale fortællinger.
Ja, det må man sige. Det er det, jeg har haft ret stor held med det sidste år.
Virkelig stor succes at have med. Og det her bliver interessant at se også, hvordan kommer det her til at sådan trickle down i systemet.
Ja.
Men altså, når det så er sagt, så vil jeg også bare sige, at nu fandt jeg lige det her, at i 2025 havde Disney altså omkring 230.000 medarbejdere.
Mm.
Ja.
Ja, så det er også bare sådan lige for, og det er ikke når, som når der er 1000, der bliver afskedet på DR eller sådan, ikke? Nej. Altså så er det pludselig 25% eller sådan.
Synes jo, at Disney for deres egne animationsfilm i hvert fald, ikke? Der prøver de jo hele tiden lidt at lave noget nyt, og de skal jo, der er et øje på, at vi bliver nødt til også at lave nogle nye franchises, eller have chancen for det, ikke? Så de har lavet Wish, og de lavede nogle, Forbidden World, kan jeg ikke huske, hvad den hed, men de er, jeg synes, mange af deres animationsfilm, som måske ikke har været super gode, men de har prøvet i hvert fald, ikke? Så det er jo ikke kun de her franchises, selvom de
er fuldstændig... Men animation er jo også sådan et område, der er voldsomt truet på kunstig intelligens og sådan, ikke? Ja.
Ja, det er interesting times, det vil jeg sige. En ting, som jeg sådan personligt bare har lagt mærke til, der har været rigtig meget opmærksomhed omkring, det er jo den her sag mellem Sara Omar og Manya Pawani og Omar Marzouk.
Endnu en vips.
Ja, det, og vi har ikke stukket hånden ind i den. Jeg har intet, altså jeg har prøvet at forstå den her sag hver eneste gang, den har været op at vende, og jeg sidder hele tiden tilbage som et spørgsmålstegn. Hvorfor er den så stor? Det vil jeg gerne spørge jer om. Hvorfor fylder den her historie så meget i danske medier?
Kaster du bare lorten over til os?
Nej, I skal ikke tage jer hånden om selve sagen, men bare det faktum, at den fylder så meget i medierne. Hvad er grunden til det? Det kan jeg ikke smække. Gør den det? Jeg synes det, fordi jeg er hele tiden blevet eksponeret for den, synes jeg.
Men er det ikke bare din algoritme?
Nå, det kan godt være algoritmen, der bare virkelig gerne vil have mig til at kære om denne her.
Medierne,
der er jo flere sådan stemmer, der hele tiden blander sig på den ene, altså laver partsindlæg for den ene og så for den anden. Ikke?
Men jeg er ikke
og så
er
der jo en retssag, der lige har været fået en dom, som så er blevet, der er blevet skrevet om i medierne.
Ja.
Ja.
Jamen, I skal ikke kigge på mig, fordi jeg kan den ikke udenad, historien. Og jeg ved ikke, om der efterhånden er nogen andre end dem, der spiller hovedrollen som katten. Men det er noget med en dokumentarfilm om Sara Omar, som hun gerne ville stoppe. Og nu viser det sig så, at hun rent faktisk ejer filmen, og derfor ejer rettigheden.
Ja, optagelserne.
Jeg ved det faktisk ikke, Jeg synes, det er tarveligt, at du tager det her som en nyhed, og så beder os om at...
hun skriver to bøger. Hun skriver to bøger, som ligesom gør op med det islamiske patriarkat, om der undertrykker kvinder. Det er ligesom hovedformål i hendes fortællinger. Ikke? Så kvinder, der virkelig lider under, at det er mænd, der styrer alt. Og det har jo så gjort hende virkelig upopulær i mange sådan ortodokse muslimske kredse.
Right.
Og gjort hende til sådan en lidt en risiko, sådan en man skal hate ret meget på sociale medier. Så bliver hun tilbudt af Manya Pawani, om han ikke skal lave en dokumentarfilm om hende, og følge hende lidt i hendes historie. Og det starter sådan set meget godt ud. De laver en masse optagelser, indleder angiveligt også et forhold undervejs, og så på et tidspunkt, så går det virkelig galt, i forhold til, at han har angiveligt en meget dominerende / faktisk tenderende voldelig og psykisk voldelig adfærd.
Mm.
Og han har jo rent faktuelt en ret broget historie inden for film, fordi han har jo lavet nogle projekter. Han lavede blandt andet en casting, da han var tilknyttet Zentropa, som folk skulle betale for. Det tjente han rigtig mange penge på. De penge, de forsvandt ud af det blå.
Ja.
Han kan ikke selv gøre rede for, hvor pengene er henne, hvor de er røget hen. Og han har bare haft sådan flere uheldige sager omkring sine film. Og der er kvindelige skuespillere, som siger, at de er blevet behandlet virkelig skidt af ham.
Ja.
Pernille Bøgendorf har været ude og udtale sig offentligt om, at han har kaldt hende ind, altså sådan noget lyderagtigt under nogle casting-optagelser og sådan noget. Så han har fået et rigtig dårligt ry. Sara Omar og ham bliver uvenner over den her dokumentarfilm, og på et tidspunkt, så vil hun gerne ud af det.
Ja.
Og det siger han, det kan hun ikke, fordi det er ligesom ham og Omar Marzouk, som står for den her film. Og så er rettigheden, de ligger i et produktionsselskab, som overgiver rettighederne til dokumentarfilmen til Sara Omar.
Right.
Så hun faktisk ejer dem, som du siger.
Ja.
Hun har så prøvet at få nedlagt forbud mod, at de her optagelser kan blive brugt til en dokumentar af Manya Pawani. Og det er det, som hele den her retssag er gået ud på. Det er, må de optagelser bruges til en film, eller har hun rettigheden, så hun kan stoppe det?
Og det har hun fået,
og det har hun fået medhold i retten. De optagelser må ikke bruges til noget som helst, medmindre hun giver grønt lys for det. Det, som stadigvæk står uklart, det er jo sådan hele Manya Pawanis karakter og ageren i det her. Det er der jo ikke faldet dom over,
kan man sige. Nej.
Så det er jo stadigvæk sådan en altså, hvor man hører til, sådan, og hvor ens egne sådan sympatier og biaser ligger. Og der er jo så alt muligt person fnider med, at hun har angiveligt optaget nogle samtaler med Pawanis to søstre, om hvor de har siddet og sagt til hende, at han har også slået dem og været voldelig over for dem. Det nægter de så nu. at det nogensinde skulle have på sig. Det er en
manipulation. Vipserede.
Fuldstændig. Ja. Yes. Og så ligger der jo helt det, som, hvor, at, og grunden til, en af grunden til, at Sarah Umar springer fra, det er, fordi hun synes, eller opfatter det sådan, at dokumentaren skifter karakter fra at ville være en dokumentar om hende og hendes historie til at svine hende til og vise, at hun er en løgner. Og det er jo sådan, igen, påstandene fra den Manya Pavanis side, det er, at hun har løjet om nogle ting i sit liv, og som hun sådan ligesom har fortalt offentligt. Og det er jo derfor, der er så mange, der har siddet og været meget forsigtige på denne her sag, fordi man har været i tvivl om, hvem er det, der lyver?
Hvad er det?
Netop. Den her sag, er det Sarah Umar, eller er det Manya Pavani? Ja. Og hvem er egentlig det brødne kar? Og det er derfor, jeg tror, mange har været meget tilbageholdende i forhold til at ligesom at tage parti.
Ja.
Og det er dog så nogen, Carsten Jensen lavede et langt indlæg på Facebook, hvor han var et kæmpe forsvarstale til Sarah Umar. Det var lige inden dommen. Og der er sådan flere andre, så kommer der nogen, og hver gang der er nogen, der taler for Sarah Umar, kan man så sige, det kan man bare konstatere.
Så kommer der jo mest.
Så altså, der er massiv hate på dem. For folk, som så har sympati for Manya Pavani. Så det er en total vipserede, som rigtig mange har fundet det svært at navigere i.
Godt. Og jeg vil bare lige tilføje her, at det altså, fordi jeg har ikke sådan sat mig så meget ind i sagen, som jeg kan høre, du gør.
Jeg har bare fulgt den.
Bare fulgt den.
Ja. Hvad hedder det? Men det er også bare for at sige, at der er jo også noget meget interessant i det her med de narrativer, som findes om indvandrermiljøer eller muslimske miljøer, som jeg også godt kan forstå, hvis nogen sådan helt moderate muslimer kan føle sig stødt over, at det her sådan, skal det nu igen handle om, du ved, den brune mand, som er en voldtægtsforbryder, og den brune kvinde, som er undertrykt. Og
adfærdskontrol.
Sådan. Ja, ja. Og så jeg tror også, altså, uden at skulle tage nogens overhovedets parti, fordi det er helt kaos, det.
Jamen,
her.
Det er jo ikke det, jeg synes, det er spændende.
Så synes jeg også, det er interessant at se, hvordan det her bliver sådan en metafortælling om sådan, hvorvidt man må fortælle historien om den brune voldtægtsmand, eller om, du ved, danskerne løfter den fortælling, og muslimerne bliver rasende over den, og sådan, altså, så der kommer sådan noget, der kommer virkelig sådan, noget, sådan nogle sociale aspekter ind i det, som er virkelig uhyggelige, men også meget interessante.
Ja, og det er jo det, jeg fornemmer jo, fordi det er som om, den har fået en rolle, den her historie, der sådan trækker trådet ind i nogle meget store ting.
Der er jo nogen, der gør den til en kamp. Altså, må man tale imod social kontrol?
Ja, netop.
Eller bliver man så offret?
Ja, og det er der, den ligger nemlig. Den der,
og så er der også nogen, der synes, at kunne det ikke være rart, hvis nogle af de andre narrativer også kom. Altså nogle fra de muslimske kvinder, som ikke føler sig undertrykt, og de mange muslimske mænd, som ikke er voldtægtsforbrydere og sådan, ikke? At det er den her, der kommer, som vi fokuserer på, og som vi synes er så spændende.
Og så bliver det en værdikamp, der er meget større end det faktisk handler om. Ja. Altså, det er det, jeg synes, der er lidt interessant ved den, at den figurerer, den her historie. Men tak, undskyld, at jeg pressede jer ind i en vipserede, men tak for at redde os ud af den igen, Anna Nader.
Ja, det er godt, du følger med.
Yes. Det var det, jeg vidste. Tak. Vi tager en lille pause og vender tilbage med Bait.
What to watch. Serieanbefaling.
Nu snakkede vi faktisk, vi var lige rundt om, ikke nyheden om, at der ikke er valgt en James Bond endnu. Men nu har vi faktisk en serie, der er sådan jo lidt handler om det. Jeg var ikke klar over det, da jeg satte gang i beta. Det var det, den skulle handle om. Men det gør den faktisk. Vi er over i Bondland.
Og vi har lige talt om, hvilke narrativer der er i forhold til muslimske miljøer. Og så, blum, så lander der sådan en dejlig serie
her. Så hvad sker der, hvis man tager det ene og blander med det andet? Så får man Bait.
Ja.
Som er en ny britisk serie, der er dukket op på Prime Video. Små halvtimes episoder. Og,
6 episoder.
Handler om den kære, hvad hedder han?
Charlatif.
Yes. Charlatif, som er en skuespiller, der ikke måske, altså han klarer det ikke så godt.
Altså han er jo en britisk, muslimsk, pakistansk skuespiller.
Yes.
Og han bliver spillet af Riz Ahmed.
Yes.
Og Ahmed er jo sådan en, der... Altså, han har jo vundet en Oscar for sin kortfilm. Han har vundet BAFTA. Han har været med i en Star Wars-film. Så
og
han
Oscar
er
også nomineret for sin rolle og sådan noget.
Ja, altså. På papiret. Altså, en meget, meget succesfuld britisk-pakistansk skuespiller.
Yes.
Og i denne her serie, så Charlotte Tiff, der ser vi ham i åbning til en casting. Og det viser, som han fucker op, fordi han dels fordi han ikke kan huske sine lines, det er virkelig også dumt, og så fordi han også hele tiden har sådan en kunstnerisk mening om, hvordan der skal spilles, og der skal laves den her scene, selvom det kun er til en casting-scene. Og det viser sig så, at det er faktisk casting til den nye James Bond.
Ja. Og han har en veninde, der har kæmpet meget hårdt for, at han skulle komme ind til den casting og få lov at prøve at komme ind og være med og så videre. Han fucker det selvfølgelig op, og det er så det. Men så sker der noget, som gør, at han pludselig, det bliver lækket, at han har været til den her
det er,
casting.
Det er, det er jo hans egen skyld.
Det er han rimelig god til selv han er ved at
blive, han er ved at blive fuldt ud af en assistent, som så siger, jeg tager dig lige ud af bagvejen, for der står en masse fotografer ude foran hovedindgangen. De prøver på at finde ud af, hvem det er, vi har inde til casting på James Bond.
Ja.
Og så får han jo bare ild i øjnene. Han ved godt, den her...
Han er ambitiøs.
Han er ambitiøs, men han ved også godt, at han har fucket op, og at han er ude af betragtning. Og så tænker han, måske kan jeg vende folkestemningen, så hvis det kommer ud i offentligheden, at jeg er
med
den næste... Ja. Måske den næste James Bond, så kan det være, så bliver de nødt til at vælge mig alligevel.
Så han lægger bait ud til paparazzierne.
Præcis, ja. og han gør simpelthen det, at han siger, jeg har lige glemt noget, og så løber han selvfølgelig ud af hovedindgangen, og så bliver der taget et billede, og det ryger på alle medierne, og pludselig så stiger hans...
Is this the next James Bond?
Præcis.
Og den er ekstra hot, fordi han jo er en mand af en vis hudfarve, og dermed også etnisk herkomst, og det er jo det, der gør, at den her lige pludselig får så potent en værdi, den historie om, at er det ham? Fordi der er nogen, der synes, det er fantastisk, og der er nogen, der går fuldstændig apeshit over. Altså, det er alle de vildeste ekstremer, man kunne forestille sig, ikke? Bliver han pludselig udsat for. Og han er altså bare, han er en lille skuespiller, der sådan ikke har det helt store kørende for sig, og lige pludselig så er han bare i centrum for den største historie inden for filmverdenen i England, og han kommer ud på den vildeste rutsjebane, altså.
Men i den problematik, vil du lige spille en trailer?
Ja, hvis du lige spiller en trailer, så kan du lige holde fast i problematikken, fordi den er der. Jeg kan trykke ordentligt der.
Tell me, when it's just you, all alone, do you even know who you are?
Line?
Cut!
Sorry. I got stuff cooking.
What you got cooking?
I can't tell you. It's top secret.
Oh my God, Sharpie, are you going to be the next James Bond?
Just an audition.
James Bond is white.
Greg
Daniels, what did you say?
I want to show people that this is what a hero can look like.
There's a lot of hate coming at you on the internet right now.
I know you're probably getting a lot of that too.
Not really.
What the f*** is this?
What does it look like? Security?
I'm just trying to bring in some real, actual protection.
If I want your protection, I'll ask for your extra small condoms. You like that one, don't you? Tiny Lundy, yeah?
I worry for him. So much pressure.
I'm chill.
He's not chill.
Let's just go there and smash it, all right?
Ready?
Yes, bro.
Okay. Run, curry, curry. Yeah.
Come on, don't do it on the red carpet.
I can't guarantee it.
Jeg er glad for, at der var undertekster på.
Men også, jeg elsker sådan, den der pakistani-udgave af Sweet Dreams, ikke?
Og jo, men hele soundtracket er fantastisk, fordi det er bare alt godt fra de dybeste pladekasser med pakistansk musik. Man bliver ført ind i den her britisk-pakistanske verden, fordi det er jo det, hans herkomst, han er britisk-pakistaner, og hele den her kultur, som han udspringer af, clasher jo lidt med den rolle, han jo altså så nu har udset sig for, som værende hans næste projekt.
Ja, men hvor den her serie rammer hovedet på sømmet, det er jo, at den under det her, som også har sådan et komedielag. Ikke?
Meget tyk komedie.
Pinlighedskomedielag, også meget. Men det er jo, at den tager de tematikker, der ligger i det, altså den racemæssige bias, der ligger i rigtig meget filmbranchen, som udmønter sig i et konkret spørgsmål. Kunne James Bond være...
Pakistaner?
være pakistaner, yes, eller sort, eller ja, hvad der, kunne det være en kvinde, som mm-hmm, vi jo også har debatteret de seneste år, ikke? Altså, at det ligesom bliver taget op på den her måde, og i den afdækker alle de sådan fordomme, der ligger i forhold til, hvem der kan spille hvad i dag i film og serieland, ikke? Altså, og det, i industrien. Og det er, det synes jeg, at det er virkelig, altså seriens helt største cadeau, det er, og pointe, det er, at den afdækker de der mekanismer, der ligger nedenunder.
Fordi at se konceptet og finde på konceptet er nok ikke skidesvært, når man er Riz Ahmed. Og det er også ham, der har skabt den. Mm. Fordi det er hans situation, det er hans liv, det er bare det, han lever i, helt specifikt. Men så rent faktisk at få det bragt til live, og få det kørt i havn på den måde, som det gør, og skabe en serie, der netop holder den der balance, kan være helt hysterisk morsom. Altså, den rammer en humor, der går meget dybt hos mig. Jeg har siddet og tudet og grint på den her serie. Og der er altså lidt imellem, det sker.
Men det er jo en skabelon, vi har set 1000 gange før. Yep. Altså, det er den uduelige mand, mm, som drømmer stort, og som har et heart of gold, og kommer ud for alt muligt. Det er det, vi ser i Klovn, det er det, vi ser i Curb Your Enthusiasm, yes, det er det, vi ser i The Studios, Seth Rogen's serie, der også handler om Hollywood. Men som Anders siger, så det, som den her gør, det er jo, at den netop, den viser det i en, den giver os access til et miljø, vi aldrig har set det her narrativ udspille sig i før.
Meget sigende, at de tre serier, du nævner, netop handler om de her midaldrende hvide mænd med magt og penge fra middelklasse over middelklasse-agtig, ikke? Fordi det er det, det altid handler om. Men når det så lander historien, så lander en central figur, som en yngre skuespiller, britisk-pakistansk, med alt, hvad det indebærer. Det bliver simpelthen bare mere interessant at se på. Mm. Altså, det er en mere spændende historie.
Jamen, der er også, det er jo en del af det over til det der pakistanske miljø. Altså,
helt vidunderligt.
Charlie Tiffs familie, hans store
selvfølgelig
familie.
Selvfølgelig gigantisk familie. Ja, ja. Og alle rundt omkring det der nabolag, som kender ham. Fordi,
og alle har en mening.
Alle.
Og internt synes de jo, nogen hylder selvfølgelig, tænker, det er fedt, hvis vi kunne få en pakistansk James Bond. Ja. Og andre var sådan, nej, det kan vi da overhovedet ikke, James Bond er hvid, som
og
der
andre,
bliver sagt.
Og andre vil aldrig synes, det er lige så vigtigt, som hvor det er, vi fejrer i den. Fordi det er også det er den vigtigste kamp, ikke?
Og men altså, den der portrættering af den familie er bare
fantastisk.
Helt vidunderligt, så kaotisk, og alle snakker ind over hinanden hele tiden.
Som jeg sagde,
og Charles Latif, ja, og Charles Latif, han står midt i det der, og er, altså, du ved, skal virkelig koncentrere sig om at bare sådan holde snuden i sporet for at få sin drøm kørt. Altså, og han ødelægger meget for sig selv, ja, men resten ødelægger hans familie for ham.
Ja, altså. Alt muligt andet.
Men han, ja, er jo selv mega agerig og narcissistisk, ja, og irriterende, og pusher, du ved, steder, han virkelig ikke skulle pushe. Der var han gerne ville ind og holde en takketale til et velgørenhedsarrangement.
Men synes jeg, uden at jeg mister, kan vi sige, altså hjertet i ham, fordi jeg kan stadig godt mærke, altså ja, at han prøver at spille et spil, som han virkelig ikke er særlig god til at spille. Inden bagved det, der er en ret god dreng, altså som egentlig bare
en god dreng, men en dårlig skuespiller.
Meget dårlig skuespiller, meget dårlig forretningsmand. Ja. Han er meget dårlig til mange ting, som han prøver på. Ja. Åbenbart også dårlig rapper. Men i hvert fald, så altså den, hele den konstellation her, og så bare det faktum, at den også, du ved, den foregår i London i dag, og er jo meget så også aktuel for den racedebat, der foregår, og den debatten om, hvordan at den, skal vi sige, britiske historie og deres kolonialisme og så videre, hvordan den ligger over dem lige nu, og altså skaber en masse situationer for deres beboere og for englænder generelt, den rammer direkte ned i det, med et kæmpestort smil på. Så den kan tage nogle sindssygt tunge emner op, som jeg synes, den også formår at tage alvorligt, men uden at det bliver tungt.
Mm.
Og det er altså en gevinst ud over det sædvanlige.
Det er jo ikke en sitcom. Altså, det er, nej, jo en dramaserie, men selvfølgelig er der ret store elementer
af
komedie. Ja. Så bare her til sidst. Altså, hvad siger I? Kunne Charles Latif blive en James Bond?
Ja. Altså, at dømme nu, kan jeg jo ikke sige andet, end hvad jeg så i den casting-video, der er i første scene. Og så vil jeg måske sige, at han er lidt for smug, han er lidt for full of himself. Og selvom at det er James Bond også, så skal han have en lidt mere sådan afslappet tilgang til livet, tror
men
jeg.
Men kan en pakistansk skuespiller,
ja, ja,
godt være James,
ja,
Bond?
Ja,
Riz Ahmed?
Nej.
Jo, Razor Matt ville da godt kunne. Charles Latif ville ikke kunne. Det var det, jeg blev spurgt om.
Nej, men det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg vil sige, Razor Matt, grunden til, at han fungerer, og det virker så godt, er, at han jo netop ikke rigtig fungerer som James Bond. Altså, det er det, der er det sjove.
Jeg tror da godt, han kunne spille bedre end det.
Og det kan han sagtens. Men hvis han var, du ved, selvskrevet, og hvis det var sådan et, ja, klart, altså, det kan han sagtens.
Hvis han var Idris Elba, eller
hvis Idris, ja, fordi der har du stor machos brede skulder, ikke? Altså, testosteron, der kommer bare ud af ørerne. Altså, det har man
men
ikke
helt. Men Daniel Craig er jo også en lille lort, altså, det resten jo, kan man da træne sig til.
Han beefede det op, og han arbejdede så også sig selv ret meget derhenaf. Og det ved jeg, det ville en Riz Ahmed uden tvivl også kunne, hvis han, du ved, fik tilbudt den, det path. Og så bruge et år eller to på ligesom at arbejde sig hen til den, det vil han sagtens kunne. Men det er jo ikke det, han gør her. Det, han gør her, er, at han beholder super skinny, lille, skrøbelige Riz Ahmed-udtrykket, og så går han ind i James Bond med det. Og det er det, der er så morsomt, fordi kunne vil han ej kunne passe til altså Charles Latif.
Kasper, jeg kan ikke helt høre, at der kunne James Bond godt blive spillet af en brun skrøbel?
100%, og også en kvinde. Altså
100%. Okay, okay.
Der er ikke nogen grænser, selvfølgelig er der ikke nogen grænser. Hvis du kan finde en ordentlig historie, der er intet, der kan holde sådan noget
007 tilbage. Er jo bare en titel.
Ja, det kan du sige. Altså, uden tvivl. Og jeg ville hellere gerne have, at det var, at der lige kom bare lidt edge på næste gang. Er det en eller anden slags? Altså, at det ikke, siger det situationstegn, bare var endnu en hvid amerikansk-engelsk skuespiller, der fik lov at gå ind og gøre det, han gør, ikke?
Nå, jeg synes ikke, det skal være en kvinde. Nej. Men hudfarve er ret ligeglad
med. Altså, jeg er med på den værste. Uden tvivl. Uden tvivl. Og det må også gerne være Riz Ahmed.
Hvis vi spørger ud til jer læsere, så siger jeg bare, så går det amok, fordi det er sådan, ja. Folk bare har en mening om.
Jamen, det laver vi. Vi laver en video på et tidspunkt, ja. Hvor vi spørger. Så kan vi lave noget viral video der. Og så elsker jeg også, at den indimellem har, den tager også faktisk nogle ret fede valg, sådan rent fortællemæssigt, for den leger lidt med formen og fiktionen, og den, han sidder og har de her lange samtaler med det afhuggede grisehoved ude i sin forældres fryser,
ja.
Som ligesom er hans confession-situation, hvor han sidder med en imaginær podcast.
Pick Trick Stewart.
Ja, Pick Trick Stewart, nemlig. Ja.
Det giver mening, når du ser den.
Ja. I love it. Og jeg skal se den igen, fordi den er simpelthen så morsom. Det er Bait, og den ligger på Prime Video, og det er de varmeste anbefalinger.
Watch. Sjældent har jeg hørt dig så glad, Kasper.
Det er også sjældent, jeg har været så glad af at se noget. Jeg blev så glad.
De sidste to uger har vi serveret serier for dig, som du har været glad for.
Ja, det er rigtigt. Den her var jeg lidt mere glad for, end faktisk noget, jeg mindes at have været blevet introduceret for.
Ja, fedt.
Simpelthen fordi det var så morsomt. Det er noget sjovt, jeg har set utrolig længe. Altså,
jeg havde det sådan, jeg kunne næsten ikke holde ud at være i det.
Nå, det var for pinligt.
Jeg synes, det var for pinligt nogle gange. Jeg måtte lige sådan rejse mig og gå en lille runde rundt om mig selv.
Men for mig vinder den netop ved ikke, at den ikke lader, den lader os ikke sådan stege i de her situationer. Der kommer altid, altså så snart det er pinligt, så kommer der en pakistaner, som bare gør et eller andet åndssvagt, som det, hvad fanden er du gang i? Et eller andet, ikke? Den har så høj energi og så videre. Nå, det var ikke noget, vi skulle snakke videre om.
Nej, vi skulle ikke snakke videre.
Nå, der er heller ikke nogen ved den meget kære, loyale lytter vide, at der heller ikke var en lytter den her gang, fordi at jeg, ja.
Yes.
Jeg finder min lille violin frem og spiller min lille serenade her. Men skriv til os, og så kan det være, at jeg husker det næste gang. Det kan være. På whattotalwatch@bauermedia.dk.
Det er rigtigt, det er sådan et nyt element. Altså, will she, won't she? Ja. Vi er ved at bygge op her. Man ved aldrig.
Nej.
Nej. Hvis planen er, at vi skal have lytteranbefalinger med, og vi plejer også, synes jeg, at være rimelig gode til at minde hinanden om det og sådan noget, men den er altså glippet den her gang. Og vi vil også gerne have nye, det siger vi lige igen, vi vil gerne have nye deltagere. Vi ved, og det er også fedt, at alle jer, der har været med før, I må gerne være med igen og sådan noget. Men I skal ikke sidde derude og være bange for at være med, hvis jeg sidder med et eller andet, som I tænker, ej, jeg skulle lige lyst til at fortælle om det her, eller jeg vil lige høre, hvad de synes, eller jeg har noget, de ikke kender, eller et eller andet. Så bare ud med det. Vi er klar til at snakke med jer og hygge, for det er ret fedt. Det var, hvad jeg ville sige.
Ja, fedt. Men det var det.
Det var også, hvad jeg ville sige.
Altså, jeg vil gerne tease lidt for, at jeg har været så heldig at se den nye Kastanjemand.
Ja.
Den tager vi med næste gang, så.
Den kommer
næste
gang.
Det kan du godt sige, eller hvad?
Ja.
Og nu skal jeg ikke bias jer, men
du var glad.
Det kan man godt glæde sig til.
Du var glad.
Ja.
Der kommer også en film, der hedder Dust Bunny med Mads Mikkelsen, som hvis nok er en børneagtig, lidt eventyragtig film, amerikansk,
Som, det er Brian Fuller, der har lavet den.
Det er vist ikke børneagtigt, for jeg tror, ikke, der bliver slået en masse mennesker ihjel.
Han er en hitman, som skal passe på et barn.
Endnu bedre!
Ja. Den nye børnefilm om en hitman.
Du sgu ikke. Du drømmer tror, ikke om, hvad vi ser herhjemme.
Jeg tror, den er vildt blodig, altså.
Nå, men det holder mig ikke tilbage for at vise den til min 9-årige datter. Okay. Jeg glæder mig til at høre om den næste børnefilm om en hitman. Ej, hvis den er god, så tager vi den med. Men ellers så ser vi på den næste gang.
Yes.
Tak for i dag, Anne Andersen og Marie Monsen.
Selv tak, Kasper.
Kasper Christensen. Kan jeg det godt så længe.
Bye.
Det her var What to Watch med Anne Lind Andersen, Kasper Christensen og Maria Monsen. Husk, du også kan finde What to Watch på YouTube, Facebook og Instagram. Find flere anmeldelser på YouTube og Facebook. What to Watch.